Shejntria e dy figurave shpirtërore me peshë të madhe. Ky është fillimi dhe qendra e rrugtimit që do të bëjnë besimtarët deri ditën e diel. Shejntri, erën e mirë të së cilës e kanë ndier mira besimtar. Nga mbar bota, në rastin e papës Roncalli, qysh më 3 qershor 1963, me njëherë pas vdekjes e ti. Kështu tha postulatori i çështjes kanonizimit të lumit Gjonit të 23, atë Giovan Giuseppe Califano. Shenjtëria Roncallit ishte një angazhim për të cilin ai u kujdes në çdo çast të jetës, si meshtar, si i peshkëve, si papë. Dhe për të riu gjithmonë me 4 vendime.
Già da giovane seminarista, 15 anni scriveva.
Si i ri seminarist në moshën 15 vjeçare shkruante, shpreh edhe një herë synimin për të bërë shenjt me të vërtetë nëpërmjet këtyre 4 vendimeve që do të zbatoj. Do të jem i bashkuar shpirtërisht me Jezusin, do të përqendrohem në zemrën e Tij, të them rozaren, të jem gjithmonë i vëmendshëm në të gjitha veprimet që kryej.
Shenjtëria e tij, pohon atë Califano, karakterizohej nga përvojtëria e thellë dhe lëshimi në duart e provanisë. Shenjtëri e thjeshtë dhe përfshirëse, e lexueshme dhe e butë. Hyj është gjithçka. Unë nuk jam asgjë. Kjo më mjafton. Kështu thoshte në fund të ditës Roncalli. Një figurë vigane prej shenjtorit, të cilën atë Califano e përmbledh në dy binome. I pari, bari e atë, me një atësi që mallëngjeu botën, plot hare e për zemërsi, qiltërsi që do të çojnë drejt për kufizimit, papa i mirë.
Apri alla chiesa nuovi orizzonti.
I hapi kishës horizonte të reja me shpallin e sinodit për diocezën e Romës dhe me koncilin e dytë ekumenik të Vatikanit. Ishte i aftë të komunikonte duke parapëlqyer format të thjeshta dhe të kapshme, me shembuj nga jeta e përditshme dhe ja doli të hynte në zemër menjëherë njerëzve.
Por shprehja papa i mirë, shtonat Califano, duhet kuptuar ashtu si që tha papa Pali i gjashtë, pasardhësi i Roncallit.
Non era un generico buonismo.
Nuk ishte një mirësi e përgjithshme që zbatoi kollaj, por sinonimit dashurisë, i zhenis baritore, i aftësis për të kuptuar, për të falur, për të ngushluar, në të vërtet, ashtu si që ne të regon unë gjili Jezusin.
Binomi tjetër për të përmbledhur figurën e papës Roncalli është bindja dhe paqja, motoja episkopale, por edhe sinteza e jetës dhe shërbimit ndaj kishës.
Lasciare la propria terra, konfrontarsi con mondi a lui sconosciuti.
Largimi nga toka e vetë, balafacimi me botën që nuk njihte, edhe në vendet ku prania e katolikëve ishte fare e vogël. Kjo bindje e lejoi të braktisej me besim në duart e provanisë hyjnore, të shkëputej nga vetvetja dhe të bashkohej plotësisht me Krishtin. Ktu gjendet burimi i vërtet i mirësisë së papës Gjoni 23, i paqes që përhapi në botë. Ktu gjendet rrënja e shenjtërisë së tij në bindjen ungjillore ndaj zërit të Zotit të vet.
Duke e përshkruar intuitën burimore të shenjtërisë së Gjon Pali të dytë, imzot Slavomir Oder citon në shokët e universitetit të cilët shkruan në dhomën e Karolit, shenjti i ardhshëm, sepse u kishte bërë përshtypje për kushtimi i tij në lutje dhe për sjatja mbi vlerën e jetës që lidhet, shpjegoi imzot Oder, me fëmirinë e tij të vuajtur për shkak të humbjes brenda një kohe të shkurtër të gjithë familjes.
Forse proprio questo suo impegno.
Ndoshta pikrisht ky angazhim i tij për t'i dhënë peshë cilësore e jetës me anë të dashurisë, ishte ajo anë që i bënte njerëzit të vërenin shenjtrinë në jetën e tij.
Tri ishin figurat shpirtërore të rëndësishme, shpjegonim Zot Oder, që formuan tek Gjon Pali i dytë fenë mariane. I ati, rrobaqepsi thjesht nga Krakova, të cilin e quanin apostulli, dhe i peshkvi atëhershëm i Krakovës që e pranoi në seminar. Atyre u detyrohet feja e thjesht dhe popullore, ana e përbashkët e dy papëve që do të shpallen shenjtor të dielën, thellësia mistike dhe guximi për t'u përballur me kundërshtitë.
Aveva bisogno della gente, della chiesa vivente.
Kishte nevojë për njerëzit, për kishën e gjallë, të thjesht, për ta ndjerë fenë tyre dhe për t'u ushqyer me këtë fe. Ndërsa thellësia mistike e Gjon Palit II e shtynte atë ta jetonte personalisht misterin e hyjit. E kjo është qendra e shenjtërisë së Gjon Palit II. Nëse duam të gjejmë fjalën që karakterizon një shenjtor është kjo: njeri i hyjit, ai që një njeri që diti të gjente tek hyji burimin e jetës. Lutja ishte për të frymarrja, ujë, buka e përditshme.
Detyra e papës si detyre kishës për sërisë të Gjon Pali II është ungjillëzimi dhe shenjtërimi të gjithve. Nëse që i ri Gjon Pali II kishte përvetësuar mesazhin e mëshirës hyjnore, qëronim Zot Oder, për të ishte e rëndësishme të paguante detyrimin për dashurinë e marrë. Ky është cilësi për të kuptuar tërë jetën e tij.